Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 6. Halollik tamoyilini ishlab chiq. Biz va'dalarga amal qilinmaydigan davrda yashamoqdamiz. Bu odamlar mazkur tushunchaga yengiltaklik bilan qaraydigan zamon. Deylik, bir tanishimizga kelasi hafta tushlik payti kirib o'tishimizni aytamiz. Holbuki, oldindan bunga vaqtimiz yo'qligini juda yaxshi bilamiz. Bir hamkasbimizga o'zimizga yoqqan kitobni o'qib chiqish uchun berib turishni va'da qilamiz. Vaholanki, hech qachon birovga o'z kitobimizni bermasligimizni yaxshi bilamiz. Shu yil albatta ozaman, sport bilan shug'ullanaman, oddiyroq yashashga o'taman, hayotdan ko'proq zavq olaman deb o'zimizga va'da beramiz. Biroq bizda hayotimizni chuqur o'zgartirish ahdi bo'lmaydi. Aslida esa, busiz ko'zlangan maqsadlarga yetishning iloji yo'q. Quruq va'dalar berib kelish ma'lum muddatdan so'ng odatga aylanadi. Muammo shundaki, sizga ishonmay qo'yishadi. Ishonmay qo'yishdimi? Demak, siz insonlar bilan o'zaro ishonch rishtalarini uzdingiz. Uzilgan ishonch rishtalari esa yaqinlar bilan munosabatlarni buzilishiga olib keladi. Halollik tamoyilini ishlab chiqish uchun avvaliga hafta mobaynida arzimagan mayda-chuydalar masalasida necha marta yolg'on gapirganingizni hisoblab ko'ring. Shundan keyin o'zingizga haqiqat ro'zasini belgilang. Keyingi 7 kun mobaynida atrofdagilar bilan barcha munosabatlaringizda eng muhimi o'zingizga mutlaqo halol, to'g'ri so'z bo'ling. Har safar noto'g'ri yo'l tutganingizda siz o'zingizdagi shunday yo'l tutish ko'nikmasini oziqlantirasiz. Har safar yolg'on gapirganingizda esa siz yolg'onchilik ko'nikmasini oziqlantirasiz. Agar kimgadir nimandir va'da qildingizmi? Albatta bajaring. Faqat gapiradigan, ammo amalda qo'lini sovuq suvga ham urmaydigan odamga emas, so'z odamiga aylaning. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.